armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt. Loen täna kalendri järgi esimese kuningate raamatu 17. peatüki esimese salmi ja 8. 16. Tisbelane Eelia Gileadi Tisbest ütles Ahabile, nii tõesti kui elab issand Iisraeli Jumal, kelle ees ma seisan, neil aastal ei ole kastet ega vihma muidu kui minu sõna peale. Ja temale tuli issinda sõna, kes ütles, võta kätte, mine sa Reptasse, mis kuulub Siidonile ja ela seal. Vaata, ma olen käskinud ühte lesknaist seal sind toita. Ja ta võttis kätte ning läks Sareptasse ja kui ta jõudis linna värava juurde, vaata, siis oli seal üks lesknaine puid korjamas ja ta ütles, et hüüdis teda ning ütles, too mulle ometi pisut vett mõne nõuga, et saaksin juua. Ja kui naine läks vett tooma, siis ta hüüdis temale järele ning ütles, too mulle ka paluke leiba. Aga naine vastas, nii tõesti kui issand su Jumal elab, ei ole mul kakukestki, vaid ainult peotäis jahuvakas ja pisut õli kruusis. Vaata, ma olen korjanud paar puutükki ja ma lähen ning valmistan midagi enesele ja oma pojale, et saaksime veel süüa enne kui sureme. Siis ütles Eelia temale, ära karda, mine tee nagu sa oled öelnud. Aga esmalt valmista sellest mulle pisike kook ja too see minule. Pärast valmista enesele ja oma pojale. Sest nõnda ütleb issand Iisraeli Jumal, jahu ei lõpe vakast ja õli, ei vähene kruusist kuni päevani, mil issand annab maale vihma. Ja naine läks ning tegi Eelia sõna järgi. Ja temal, samuti Eelial ja naise perel oli süüa kauaks ajaks. Jahu ei lõppenud vakast ja õli ei vähenenud kruusist issanda sõna peale, nagu Eelia läbi oli öeldud. Aamen. Tänase pühapäeva teema on, et Jumala hoolitsus. Jumal hoolitseb meie eest. Ja ma võiksin tänase jutluse nüüd ühe lausega ära ütelda, kellel on kiire ja kes ei jaksa kuulata, siis saab selle kätte ja võib minna. Jumal hoolitseb meie eest sel viisil, et ta tahab meid liita enesega. Kuidas võib üks rikkas mees tänava laste eest hoolitseda? Ta võib nendele kommi anda, võib raha tuua, võib nendele uued kingad osta, võib neid lõbustusparki saata. Aga ta võib ka selle tänava lapse oma lapseks võtta. Jumala hoolitsus on selles, et ta tahab meid oma lapseks võtta. Tema, kelle käes on kõik meelevald, kelle käes tuleb kõik hea andja annetus, kelle käes on kõik varad ja rikkused, ta tahab meid oma lasteks teha. Selles on Jumala hoolitsus. Ja kui Jumal midagi tahab, siis ta teeb just seda. Täna lugesime esimese kuningate raamatust 17. peatükist, aga kui me oleksime lugenud 16. peatükist, siis me oleksime saanud teada kohutavaid asju, mida kus Iisraeli rahvas tegelikult oli sattunud. Öeldakse, Ahab, Omri poeg, Ahab oli kuningas, sai Iisraeli kuningaks ja läks ning teenis Baali ja kummardas teda. Ja ta püstitas Baalile altari, Baali kotta, mille ta oli Samaariasse ehitanud. Ja Ahab valmistas Asjara kuju. Ahab tegi issanda Iisraeli Jumala vihastamiseks veel rohkem kui kõik Iisraeli kuningad, kes enne teda olid olnud. Ahab kuningas, Iisraeli kuningas, tolle rahva kuningas, keda Jumal oli valinud, kelle kaudu pidi maailma rahvastele õnnistus tulema, kelle kaudu anti käsud, oli hakanud ebajumalaid teenima. Ja see ebajumal see ei olnud midagi muud kui viljakuse ja heaolu Jumal, Baal. Vihma Jumal, päikese, kõikide andide Jumal. Baali kummardamine tähendas eelkõige seda sama, et meie seame Jumala annid ette poole Jumalast endast. Ja kujutage ette, kui lapse ja lapse vanema vahekord tuleb selliseks, et laps hakkab hoolima nendest asjadest, mida ema ja isa annavad rohkem kui emast ja isast, siis midagi inimlikult täiesti rikneb. Hoolimata sellest, kui kaunid need asjad on, mida inimene hindab. Ja kui Jumala andide jumalikustamine või ülimuslikuks tõstmine tõusab ette otsa, siis me oleme Jumalast eemale läinud. Ja ma võin julgen ütleda, et ka kõik need kaunid annid armastuse seadmine Jumalast kõrgemaks on ebajumala kommardamine. Ilusad laulusõnad on küll, mida me peame ka nagu vaimulikuks lauluks, et on armastus ainuke Jumal. Tõsi, Jumal on armastus, aga armastus ei ole Jumal. Kui me hakkame armastust pidama tähtsamaks kui Jumalat, armastus tähtsamaks kui Jumala sõna, siis me oleme hakanud paari kummardama. Ja küllap Ahabil oli ju palju põhjendusi, ta ju ilusaid asju tahtis. Ega ta midagi maha ei tahtnud. Ta tahtis viljakust, jõukust, heaolu rahvale. Selle nimel tehti tööd ja Iisraeli Jumal jäi kõrvale. Ja nüüd, kui tuleb Eelia ja kuulutab, et tuleb põud, see oli siis väljakutse tollele Baalile, kelle käest oodati kõike head tulevat. Eeli astus siis selline Jumalast eemaldumise vastu, kus kõike muud taheti peale elava Jumala. Eeli läheb Ahabi juurde ja ütleb, nii tõesti kui elab Issand. Issand tõesti elab. On aegu, kui meil on tunne, nagu Jumal ei elaks. Tal ei oleks nagu asjadesse mingisugust mõju. Tundub, et elu läheb edasi teisiti ilma Jumala tegutsemiseta. Ja tulemus on muidugi see nagu Ahabilg, et ei arvestata enam Jumala sõnaga. See on kõrvaline asi. Võib-olla mõnikord mõne hingeliigutuse jaoks on see ilus, aga reaalselt teda vaja ei ole. Nüüd ta otsis sidemeid Tüürosega. Tüüros oli suur ja jõukas riik. Sõjaliselt palju tugevam. Sidemed Tüürosega oli tema ja tähtsamad kui Iisraeli Jumal. Ta abiellus Tüürose kuninga Etbaali tütre Isebeliga ja kuigi kaanallastega abiellumine ja sidemite loomine oli Jumala sõna poolt keelatud tol kalal Iisraeli rahvale. Ahab ei hoolinud sellest. Edasi läks juba suur ebajumalate teenimine, soovide rahuldamine oli seotud kõlvatustega, mis siis au sisse tõsteti, rahvast harjutati pattu tegema, aga Jumal vaikis. Lõhuti Issanda altarit, asemele ehitati Baali hiied, aga Jumal vaikis. Valati profetite verd, Jumala mehi kiusati taga, aga Jumal vaikis. Kas Iisrael Jumal ei olegi elav Jumal? Ja siis tuli Eelia ja ütleb, nii tõesti, kui elab Issand. Jumal elab. See, et Jumal on lubanud ka sellistel keerulistel aegadel olla, on Jumala suur arm ja halastus, mis sunnib meid meelt paratama. Peetrus ütles, meie meie issanda pikka meelt arvake õnnistuseks. Jumal on pika meelega ja rikas eldusest. Paulus ütles, eks te tea, et Jumala heldus ajab meid meelt parandama. Jumal kannatab mõningidki asju, et me võiksime meelt parandada. Mis saaks, kui Jumal kohe karistaks meid patu pärast? Ja teate küll, mis on patu palk. Patu palk on surm. Kui patu teed, oled surma laps. Mitte mingisugust võimalust ei oleks meele paranduseks. See ei ole Jumala meelepärgi. Jumal tahab, et kõik inimesed õndsaks saaksid ja tõetundmisele tuleksid. Jumal pakub meile võimaluse meelt parandada. Täna on armu aeg. See tähendab seda, täna pakub Jumal võimalust kõikidel inimestel meelt parandada. Kuid selline aeg võib tähendada ka seda, et meil on võimalus Jumala käskusest üle astuda ilma, et midagi juhtuks. Jumala pikk meel annab meile võimaluse ka veel sügavamale patu sisse minna. Ja nüüd tuli Eelia ja kuulutas, et Jumal küll on sellised aega lubanud, aga sellisel eluviisil on siiski tagajärjed. 3,5 aastat põuda ei ole mitte nalja asi. Kõik pidid kannatama, süüdlased ja süütud, lapsed ja vanurid, taimed ja loomad, võib-olla kõige vähem isegi Ahab ja Isebel, kes elasid kuningakojas. Ja Eelia ise kannatas selle nuhtluse all. Võib öelda, et kui Jumal on olemas, miks ta lubab sellised asju? Eks ma arvan, et me ei ole vähe kuulnud neid asju. Kahtematult on kannatus Jumala ees kohutav, kuid on midagi veel kohutavamat. Mis Jumala pühale ja armastavale südamele on veel hirmsam ja see on patt. Patt, mis juhatab inimesse igavesse hukatusse. Füüsiline kannatus on selle kõrval väike õnnetus. See on ka Kristuse Golgata sõnum. Patu ja hukatuse kõrvaldamiseks oli Kristus valmis taluma ristisurma ja kohutavat piina. Filippi vangihoidja usule toomiseks, päästmiseks oli valmis, oli Paulus ja Siilas valmis lauldes kannatama piitsalööke ja vangiahelaid. Kannatused panevad meid mõtlema ja võivad viia inimese Jumalale lähemale. Aga kannatused võivad viia meid ka Jumalast eemale ja Jumalast lahkumiseni, täieliku lahtiütlemiseni. Mõned raskustes otsivad Jumalat, teised neavad Jumalat. Kannatus on nagu sulatus ahju tuli, mis eraldab väärtusliku ehtsa tühisest. Kannatus ise pole õnnistus, kuid ta võib viia õnnistuse juurde. Kui elu naudingut ja rikkus olid saanud elu eesmärgiks, siis nende äravõtmine aitas selgusele jõuda selles, kelle käest need annid tulevad, kes on kõige elu allikas ja ülevalpidaja. Kõrvale jäävad ka kui meid on ilma jäetud nendest Jumala andidest ja kui me Jumala kõrvale jätame, siis jätame muidugi kõrvale ka kõik õnnistused ja jääb järele vaid kannatus. Jumala karistus pole halastuse puudus, vaid üks vahenditest tõe esile toomiseks. Jeesus, kes on enam armastanud meid kui keegi teine, ütles need karmid sõnad, et parem on ühe käega minna taevasse, kui kahe käega minna põrgusse. on asju, millest loobumine hingeõntsuse pärast on väga väärtuslik. Kannatusel on oma koht, lugesin, see on küll juba üsnagi hulk aega tagasi, ühest Prantsusmaal juhtunud asjast, kus ema tahtis lapsest lahti saada ja näljutas ta surnuks samal ajal oma kaaslasega lõbustuspargis istudes. Ja kui kohtus asjad selgusid, kuidas oli asi olnud, siis kisendas rahvas, et põrgu peab olema. Et preestrit on õigus, põrgu peab olema. Selles maailmas Jumal kutsub meid erilisel viisil, et me võiksime meelt parandada armu ja elu leida õigel ajal. Piibel ütleb, et Jumalal on hea meel, kui inimene meelt parandab ja oma pattudest pöördub. Jumal hoolitseb meie eest, et me ei hukkuks. Täna hoolitseb Jumal meie eest rõõmudes ja muredes selle eest, et meie hing võiks päästetud saada. Jumal tahab meile kinkida elu ja õndsust. Aga selle Jumala anni vastuvõtmiseks on vaja ka usku ja selles usus on vaja kasvada. Ja seda usku oodatakse meilt igalt ühelt. Ja seda usku oodati ka Eelialt. Me küsime, miks pidi Eelia, kes julgelt seisis kuningas Ahabi ees ja talle kuulutas tulevasi asju ja kutsus meeleparandusele, pidi minema peitu esialgu Kriti jõe äärde, hiljem Sarepta linna. Kahtamatult ühelt poolt Eeliat oli vaja varjata Ahabi vihavaenu eest. Esialgu muidugi Ahab ei pahandanud, sest võib-olla ta ei suutnud uskuda, et Eelia sõnad on tõsi, aga kui nädal, teine, kolmas, kuu ja kaks aasta ja teine vihma ei tulnud, siis Ahabi meeleolu prohveti suhtes enam ilmselt endiseks ei jäänud. See oli ühelt poolt suur samm Eelia jaoks, aga ka ohtudega seotud samm. Tol ajal sai Eelia Iisraelis, ma arvan, kõige kuulsamaks meheks, kes oli käinud ja Ahabile ütelnud, et 3,5 aastat ei tule vihma. Kõik rääkisid ehk Eeliast, julgest mehest. Tolla aegsed vagad, nii palju kui need oli, rõõmustasid. Jumal on hakanud tegutsema. Üks julge mees on olnud, kes on läinud ja tõtt kuulutanud. Ja väga kergesti oleks võinud tulla Eelial selline vaibustus ja lihalik enesekindlus. See tuli maha panna. Asemele pidi jääma vaid usaldus Jumala vastu. Eelia enesekindlus ja enesepeale lootmine tuli maha murda. Nüüd öeldi Eeliale, mine siit ära. Kui Eelia oli oma populaarsed tipus, mine siit ära. Suuremate ülesannete juurde on kergem minna, aga minna vaikusesse. Eelia pidi lootuse panema Jumalale, mitte populaarsusele ja edule, mida Jumal võis anda. Ja ega see põgenemine ilmselt Eeliale kerge ei olnud. On olemas sellist lihalikku julgust ja vaimulikku julgust ja mõnikord aetakse need segamini. Lihalik julgus võib võtta ka väga sageli sellise vaimulikku julguse näo. On neidki, kes Jumala imesid oma kõigi inimliku jõududega püüavad välja manada, et näida suurte usutegelastena ja kangelastena. Ja eks see inimlik pool kõditab meid alati. Ma mäletan Vene ajal, kui sageli oli julgeoleku kontroll jutlusi kuulamas, siis ega ju alati ei olnudki vaja tolla ajaks, et Vene korda väga sarjeta kantslist. Aga kui ma nägin juba, et julgeoleku kontroll on see, siis see inimlik julgus sai nii palju puududades, pidi kindlasti midagi ütlema ka Vene riigi kohta, et ei oleks sellist tunne, et ma olen kuidagi kartlik. Aga seda enese julgust ei oleks vaja. Jumal tegutseb. Taaneli kohta, kes lõvide koopas oli, ma mäletan, kui me rääkisime, et kuidas meil tuleks käituda Vene ajal tollaegse julgeoleku organitega, et kui vapralt me peame vastu seisma, siis üks poistest ütles meile, et no ma arvan, et kui Taaniel oli lõvide koopas, et vaevalt, et ta neid lõvisid ninadest näpistamas käis. Et selline ülemeelik, lihalik julgus ei ole seotud vaimuliku asjadega. Ja seda tahtis Jumal ka eile juurest ära võtta, et ta ei hakkaks ise enesest midagi tegema, vaid laseks Jumala teha tööd ja oleks Jumala käes kasutatav. Et Jumala töö tema elus toimiks. Ja sinna, kuhu Jumal Eelia saatis, esialgu kriti äärde, hoolitses Jumal tema eest. Hoolitses vähest andidega. Jõest sai vett, kaarnat tõid toidu. Ja Jumala viis ongi väheste andidega meie eest hoolitseda. Me mõnigi kord arvame, et Jumala hoolitses peaks olema midagi ülemäärast, aga Jumal annab meile nii, et on paras jagu. Inimese vormimine ei ole Jumalal kerge. Mõniga kord kaarnaid panna toitu tooma on Jumalal lihtsam kui meie enese kindlust või uskmatust murda. Veeuputuse puhul 100 aastat Noa jutlustas, keegi ei parandanud meelt, aga Jumala käsu peale kõik loomad tulid laeva. Nii nagu Jumal ütles loomadele, Bileami eesel käitus arukamalt kui prohvet ise. Selle maailma üle on tihti peale Jumalal suurem meelevald kui meie tõrksate inimeste üle ja sellepärast Jumalal on mõnikord üsnagi palju vaeva näha, et meie võiksime meelt parandada ja usaldada ennast Jumala armuhoolde ja abi saada tema käest. Oli vaja, et Eelia usaldus kasvaks Jumala vastu. Ja ka siis pidi see usaldus kasvama, kui jõest hakkas vesi lõppema. Jumal oli küll lubanud hoolitseda, aga jõest enam vett ei olnud. Ja Jumala hoolitsus ei lõppe ka siis, kui jõgi kuivab. Siis on Jumalal veel väga palju võimalusi alles. Kui me näeme, et Jumala hoolitsus hakkab kokku kuivama, siis ei ole Jumal meid maha jätnud. Jumalal on veel väga palju võimalusi sinu jaoks. Mine sa Repta linna lesknaise juurde, tema toidab sind. See on Tüüroses. No, ega Eelial inimlikult sinna kerge minna ei olnud. Tüüros oli, Siidon, Tüüros olid Isebeli kodumaa, seal teeniti paale ja teisi ebajumalaid. See oli Jumala abi jaoks üsna lootusetu koht. Peaaegu nii, et sina vaga inimene mine kusagi ööklubisse. Jumal hoolitseb sinu ees seal. Umbes selline. On palju pühasid paika, kus me võiksime minna, kus me võime arvata, et Jumal hoolitseb. Aga nüüd tuli Jumala sõna peale minna sinna, kus kõige vähem tõenäolis on. Oleks Jumal saatnud ka Tüürosesse mõne kuulsa laeva kapteni juurde tolla ja Tüürose laevad olid maailma meredel väga tuntud ja kui näljahäda oli, siis võibolla meremees kaugelt maadelt ikkagi suutis hankida mingisugust elatusvahendeid ja oleks saanud ka Eelia eest hoolitseda. Aga öeldi, et mine tolle linna vaese lese juurde, kes praegu suremiseks ennast valmistab, teeb viimast kooki, et siis pojaga mõlemad ära surra. Jumal juhib meid sageli sinna, kus inimlikult vaadates on vähe lootust. Ja see on tihti peale usule tuleku juures ka problemaatiline, sest kõrvalt seised ütlevad, et mis sa sealt võid saada, mis sa seal kirikus käid. Kas me oleme valmis tegema seda, mida Jumala sõna meile ütleb? See on nüüd usu küsimus, usu alus. Kas me oleme valmis tegema, mida Jumal ütleb, kui see erineb meie arusaamistest, tõekspidamistest? Kui Jumala sõna erineb sellest, mida me peame headuseks, hoolimiseks, armastuseks, aitamiseks. Eelia saadeti viletsuse keskede, et Jumal saaks suureks. Küllap nii Eelia kui ka Paulus hirjem tundsid ja tunnistasid, et nõtruses sai Jumala vägi täieliku võimuse. Seal sai Jumal suureks ja usaldus Jumala vastu kasvas, kus väliseid abivahendeid ei olnud. Inimlik kadus kõik ära. Usk pidi kasvama mitte ainult Eelial, vaid usk pidi kasvama ka tollel lesel, Sarepta lesel, et Jumala hoolitsust ja abi vastu võtta. Ja Jumal tahab, et ka meil kasvaks usk, et me võiksime Jumala abi ja hoolitsust vastu võtta. Ja no, milline oli naise olukord? Ta oli nüüd pojaga suremas. No, ise sured veel, mis ikka, aga kui su poeg nelga näeb, ega seda ei ole emal kerge vaadata. Ja nüüd tuleb võõras, võõra usuga mees kaugelt maalt ja käseb, et teda eelistatakse talle endale ja ta pojale. Anna kõigepealt kook mulle ja siis söö ise ja poeg, kui üle jääb. Ja naine teeb seda. Uskumatu. Naine teeb seda. See oli Jumala mõjule alistumine. Ma usun, et kõik uskmatud imestavad seda. Ja see inimene usub Jumalat ja loodab tema peale. Uskmatu jaoks on see sama võimatu ja üllatav ja arusaamatu, kui kõrval seisidel vaadata, et naine, lesknaine läheb oma viimasest jahust ja õlist, mis olid, ja läheb ja teeb ühele võõrale teise usu mehele koogi, kui oleks vaja endale see suhu panna. Naine uskus siis, kui oli raske. Uskumine kergel ajal on ju naljaas igal ühel. Me võime kõiki uskuda, kui head päevad on. Uskumine on väärtus siis, kui meil on raske ja olukorrad tunduvad võimatud ja meile arusaamatud. Aga kui me tunnetame ära, et see on Jumala tee. Ja eks meiegi tahame, kes meist ei tahaks, et meil oleks samasugune õlikruus nagu ja jahuvak nagu Sarepta naisel, mis tühjaks ei saaks. Aga kas me tahame, et meil oleks ka samasugune usk, nagu oli Sarepta lesel? Naine asetas Jumala esikohale. Ta tegi täpselt nii, nagu Iisraeli usundis oli oluline. Esimene ja kõige parem tuleb anda Jumalale. Ja seda õpetas ka Jeesus hiljem. Otsige esiteks Jumala riiki ja tema õigust. Kõik muu antakse teile pealekauba. Ta abi, Jumala abi on selles, et ta tahab meid õpetada ja juhatada sellisesse ellu, kus me kõik saame usaldada Jumala kätte. Kus Jumal saab kõigist suuremaks ja kõige tähtsamaks. Kus meie süda kuulub temale, et me võiksime osa saada tema õnnistusest, õntsusest ja elust. Ja täna hoolitseb Jumal sinu ees sellega, et ta kutsub ja tõmbab sind lähemale kõikide vahenditega. Kuule siis Jumala kutset ja anna oma süda talle. Aamen.